Tāpat 29. jūnijā dienas laikā varētu būt, kad treniņi Ventspils novada pludmalēs teritorijās, tā kā aicinām būt saprotošiem, nesatraukties un ņemt vērā norādījumus, ja kādas pludmalēs teritorijas piekļuvas ir ierobežotas, tad aicināt izvēlēties citu vietu un arī aicinātu ievērot ceļu satiksmes noteikumus, ja redzam, ka pārvietojas kāda militārās tehnikas kolona, tad aicinām ievērot ceļu satiksmes noteikumus un piesardzību un necensties kolonu apdzīt. Un tiešām vēlamies pateikties par tādu izpratni un vērību arī uz ceļiem, ko mēs esam novērojuši no iedzīvotājiem un atvainoties, ja kādas nērtības rodas mācību laikā.